Na cestách s Petrem Voldánem.
Pořad Na cestách je tentokrát opět na cestách a vy uslyšíte už známého hosta, se kterým jsme si povídali. Byli jsme totiž s Marií Imbrovou na cestách s Emilem Holubem a za Emilem Holubem, nejenom v Holicích, ale také v Africe. No a dnes se do Afriky vrátíme právě s Marií Imbrovou, protože ona tam v diplomatických službách prožila 8 let, ale spoustu dalších, řekněme měsíců při dalších cestách, při projektech, které s Afrikou má spojené. Takže vítejte u našeho mikrofonu i dnes.
Děkuju a jsem ráda, že jste přijeli. Jsem jako na trní. Čekám, jestli se mi podaří odcestovat k Viktorijním vodopádům.
Svoji velkou lásku Viktorijní vodopády zmínila Marie Imbrová, se kterou jsme dnes na cestách, ale ne s Emilem Holubem, jako jsme byli před pár týdny. Tentokrát jsme na cestách v Africe právě jenom s ní. Je to totiž afrikanistka, diplomatka, cestovatelka, sběratelka afrického umění, zabývá se charitou, je to obdivovatelka Viktorijních vodopádů, je to také žena, která pomáhá projektům UNICEF a charitě v Africe. Je to česká teta v Africe, jak se to řekne?
Já jsem teta pouze v Zimbabwe a to pouze u jednoho etnika a konkrétně ve vesnici Tengenenge, kde mi říkají Gogo, což teda švonsky znamená teta.
Teta Gogo sedí teď se mnou u mikrofonu pořadu Na cestách. My jsme změnili trochu interiér, minule jsme si s Marií Imbrovou povídali o Emilu Holubovi a jeho cestování u krbu s různými artefakty z Afriky. Dnes vám mohu popsat další místnost jejího obydlí v Černochově, což je místo kousek od Peruce nebo lázní Mšeno. A tady vidím například právě tu mapu Viktorijních vodopádů. No, kdo si dá mapu vodopádů nad svojí postel? Jedině snad Marie Imbrová, milovník těchto vodopádů. A pak tady vidím ještě jednu věc, nevím, jestli bych to dokázal usínat. To je tak 4,5 metru kůže jakéhosi škrtiče. Vy opravdu máte zajímavé věci tady.
Tato místnost je vlastně pro mě a pro manžela odpočinková, takže to není moje postel, je to naše společná postel a Emil Holub je asi jeden z artefaktů nebo osobnost, na které se oba shodneme. Možná je to také tím, že můj muž nebo jeho maminka pocházela zpátku nad Ohří, takže o Emila Holuba se nehádáme.
Zpátku na Ohří připomíná Marie Imbrová v našem pořadu Na cestách, protože tam se právě z Holic, z pardubického regionu, přestěhovala rodina Emila Holuba, když mu bylo zhruba 10 let. Jak moc jsou tyto vodopády závislé na vodě? Protože my jsme v úvodní písničce Afrika slyšeli, jak se zpívá Slyším bubny a v refrénu je Žehnám dešťům v Africe. To je asi dost důležité.
Deště tam hrají obrovskou roli, protože místní řeky nejsou zdaleka tak regulované jako v Evropě a ty deště tam přinášejí vodu nejenom těm řekám, ale zaplavují ještě mnohé části toho území, které je tam věnováno parkům a určitě i Češi třeba vědí, kde je Čobé nebo kde je Okavango a to je všechno závislé na srážkách, které v té dané oblasti probíhají. Loni byl pro Zimbabwe rok mimořádně suchý, letos je velmi nadějný, protože už tam prší od konce prosince, pršilo tam celý leden únor a vypadá to, že vodopády, které kulminují na přelomu dubna a května, budou mít nejvíc vody za 10 let. Mimochodem, pokud si někdo poradí s internetem, což je dneska jednoduché, tak jsou i nahrávky a sezónní sledování průtoku vody na Viktorijních vodopádech, dá se to všechno dohledat.
A my jsme při minulém povídání o Emilu Holubovi využili můj cestovatelský kufřík a já ho využiju i teď. Minule jsme si přiblížili prostřednictvím vánoční ozdoby Keniu, kde Marie Imbrová působila. No a teď tu mám další vánoční ozdobu a na ní jsou pruhy, hvězda a pak také další symbol, a to už jsme v tom zmiňovaném Zimbabwe. A vy určitě víte víc o tom orlu vytesaném z mastku, který je žlutý ve znaku.
To je krása. Vy jste ten znak popsal dobře, až na to, že to není orel, že nebyl z mastku. Je to pták, je to jeden z 8 legendárních ptáků, který byl nalezen na Velkém Zimbabwe. Mimochodem kopii toho mám, nezlobte se, na dvoře na Kurníku, můžete se jít podívat.
To se půjdu podívat, protože mě teď vyvečte z omylu, protože když se podívám do popisu zimbabské vlajky, tak tam se píše, že jde o orla a že je to původně vytesáno do mastku. Tak proč se to já jako laik dovídám takhle, když to tak není?
Protože se i o historii těch ptáků hodně vede spor. Bylo jich původně 8, jsou zachovány 2 nebo 3, které jsou teda s popisem, a rozhodně to nemohl být mastek, protože mastek je velmi měkký kámen a v Zimbabwe se víceméně nepoužívá. Je možný, že se to díky anglickému překladu interpretuje jako orel. Samotní prostě Zimbabci říkají, že je to velký pták ze Zimbabwe a Zimbabwe znamená dům kamene. Ten symbol byl použit na vlajce až v roce 1980, kdy teda Zimbabwe jako nový nezávislý, jeden z posledních nezávislých států Afriky, si zvolilo tenhle název a tuhle symboliku.
Tak jsme zase chytřejší. Ten náš pořad Na cestách je dobrý v tom, že si mnohdy vysvětlíme a ozřejmíme i některé nepřesnosti nebo omyly. Takže za to dnešnímu hostu u mikrofonu pořadu Na cestách Marii Imbrové moc děkuji. A ona také bude moc dobře vědět, jak se v místním jazyce, v jednom z afrických jazyků, říká názvu místo počátku.
Tengenenge, to je má srdeční záležitost a to je název v šonštině, znamená to místo počátku, a to proto, že ta vesnice vznikla uměle právě na úpatí dolu na Hadec. To byl jediný zbytek bývalého majetku Toma Bloomfielda, který prodal veškerá svá pole na tabák a přesídlil na úpatí toho kopce v polovině 60. let minulého století a začal tam se svými tehdejšími dělníky z plantáží tesat. Takže se s ním usadila generace několika rodin. Byli to dělníci, kteří přišli původně z Mozambiku, z Angoly, ze Zambie. Bylo tam snad 16 národností a všichni začali tesat. A jemu se podařilo ještě za jeho života, že během 20 let z toho Tengenenge udělal mimořádnou uměleckou komunitu a sochy z Tengenenge v té době byly známé ve veškerém uměleckém světě.
No a já když otevřu pufřík, tak popište našim posluchačům, vy to budete vědět lépe, no sošku, malou sošku, která se vešla do kufříku, ale málem mi ho zničila, protože je nesmírně těžká a půjčil mi další africký nadšenec Jiří Rosa.
Řekla bych, že má slona, kterému vytesala Maudy Muhony a pravděpodobně ho získal ve dvoře královi od Maudy.
Ano, ve dvoře Králové se protínají cesty řady lidí, kteří se zajímají o Afriku, kteří mají Afriku rádi. A my se tam podíváme, protože i můj dnešní host v pořadu Na cestách, Marie Imbrová, je ve dvoře Králové častým hostem. Slyšeli jsme skupinu Jasa, kterou jste slyšeli možná někteří i z vás z východočeského regionu, protože je častým hostem afrických týdnů pořádaných ve dvoře Králové nad Labem v zoologické zahradě, kam často jezdí i Marie Imbrová. Mně se hrozně líbil jeden moment, vy jste o sochařce, o které jsme už mluvili, někde prozradila, že ona viděla svoji první africkou žirafu, ne v Africe, ale právě v safari ve dvoře Králové.
Maudy Muhony, když přiletěla v roce 2012 do dvora Králové, tak si přivezla svůj model soše, který dělá. Dělá krásný ptáčky a matky s dítětem. A v té době tam působila další má kamarádka, která se mě zeptala, proč Maudy nedělá něco jiného. Já jsem jí řekla, no leto jí musíte potom zoo provést. Takže ona ten rok skutečně poprvé, bylo to i nafoceno Janou Myslivečkovou, viděla živou žirafu. A to není prosím vás výjimka, protože v Africe, pokud ta komunita je uzavřená, není mobilní a nemá dostatek příjmu, se opravdu necestuje. Dokonce v době, když jsem pobývala v Nairobi, tak vím, že děti z nairobského slamu by se bez podpory nějaké nadace nebo charity nedostali do nairobského parku. A tam to bylo to samé. Tam poprvé viděli zvířata, které my Evropané považujeme, že jsou v Africe naprosto běžné. Oni nejsou úplně běžné. A i když jdete do parku, neznamená to, že je tam uvidíte. Takže Maudy Muhony Po té, co strávila první pobyt v České republice, se naučila postupně vytesávat řadu afrických zvířat.
My se bavíme o Tengenenge, což už jsme řekli, že je místo počátku. Tam je údajně největší komunita kamenosochařů na světě, až 250 i se svými rodinami. Vy jste členkou nebo zakladatelkou spolku Přátel. Co vás na tom tak uchvátilo? Popište nám to.
Mělo to několik důvodů, které se vlastně protly. Tak ten první byl v tom, že když už jsem byla schválena na misi v Zimbabwe, tak s tehdejším velvyslancem Jaroslavem Olšou jsme se dohodli, že musíme mít sochu Emila Holuba a že ji musíme některým způsobem dostat na Viktoriny vodopády. Takže ta zakázka byla dána té největší komunitě v Tengenenge, kde velvyslanec tehdejší vybral sochaře, který se té sochy měl ujmout. Já jsem tam naposílala fotografie Emila Holuba v době, kdy se tady nechal oficiálně fotit tu jeho podobenku. Nicméně, když jsme tam tu sochu jeli převzít, tak jsme zjistili, že to má helmu jako Emil Holub, ramena jako Emil Holub, ale nos jako typický černoch. Takže mi Jarda Olša ten krásek, Marie, musíš jim to nějak vysvětlit, ta socha je objednaná, ale my ji tam nemůžeme dát. Naštěstí tam byl můj muž, tak jsem ukázala Last Mahvahovi, že takhle vypadá jako klasický evropský nos. A nevěděla jsem, co s tou sochou, kterou už udělal, tak jsem chodila kolem ní a říkala jsem, je nádherná, je nádherná. Celý Nelson Mandela. A musím teda říct, že on se nechal přesvědčit, že vlastně ta první socha je víc Nelson Mandela než Emil Holub a po korekcích a úpravách vysechal tu, která je dneska na vodopádech. V té době už to velmi spěchalo. A můj muž a tehdejší hospodář naopak zase jezdili do Livingstone dělat podstavec pro Emila Holuba. Já jsem organizovala slavnostní pozvánky, aby se tam dostavili další velvyslanci a velvyslanec Olša byl povolán do Čech na pravidelnou poradu titulářů. Já tam zůstala sama. Pozvánky byly rozeslány, socha se akorát dodělávala a leštila. Já jsem tam jezdila několikrát za měsíc a potkala jsem tenkrát britského velvyslance a on mi řekl, paní Brová, já jsem dostal vaši pozvánku, ale já jsem byl v Livingstone před 14 dny a tam žádná socha ani přípravy ještě nejsou. Já jsem řekla, my tam pošleme expertní tým. Ta socha se tam objevila skutečně v roce 2005 a Britové to nevydrželi a rok na to si tam postavili zase z bronzu odlitého Livingstona. Takže tam je před muzeem v Livingstone, jsou ta dvě sochy. Ale co chci říct, tím jsem se neustále vracela do Tengenenge, pak jsem tam začala vozit nějaké jídlo a potraviny. Už jsem říkala o Maudy, že viděla třeba první žirafu ve Dvoře Králové a mně se tam stalo, že když jsem si tam loupila pomeranč, který jsem si koupila cestou do Tengenenge, tak ty děti se na mě dívaly. Já jsem zjistila, že vlastně tím, že nemají odbyt na ty sochy, že je tam tak minimální finanční příjem, že těm dětem se téměř nic nekoupí. Že mají jedno jídlo denně a že jsou rádi, že přežijou. Takže jsem tam začala dovážet potraviny, péc a nakonec jsem se rozhodla, že si tam ty děti víceméně pomůžu vychovat. No a skončilo to tak, že když se mi tady narodila vnučka a já jsem nemohla domů, neviděla jsem ji vyrůstat, tak jsem si kontrolovala ty malé děti v Tengenenge, stala jsem se jejich tetou a když už jsem měla zbalený kufr, že se vrátím do Čech, tak mi bylo hrozně líto, že ty moje děti tam zůstanou bezprizorní, tak jsem slíbila v Tengenenge, že jim všem dopřeju přístup ke vzdělání. Dneska tou školkou, co jsme tam postavili, prošlo na 800 dětí a máme středoškoláky. Ještě 5 let musím vydržet, protože tam je střední škola 6 let.
Tak takhle začíná charita. Takhle začínala Marie Imbrová, afrikanistka, se kterou v pořadu Na cestách cestujeme po Africe. Tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách, cestujeme s Marií Imbrovou po Africe, protože zná Afriku. No, ono se říkává jak své boty. Zajímavé je, že ona kdysi vyměnila boty, právě boty za tu Afriku. Připomeňte to těm, kteří nás neslyšeli v tom našem minulém povídání Na cestách, jak to bylo s botama?
Už jsem zmínila naposledy, že místo bot jsem si vybrala jako 13-leté dítě knihu Emila Holuba, Cesta do země Mašukulumbu, ale oni mě doprovázejí i v Africe. Já do Afriky jezdím s kvalitními koženými českými botami a dokonce pro děti v Tengenenge ty boty sbírám od svých kamarádek. To znamená, že tam odjíždím s kufrem, který je plný bot, případně dětského oblečení, pak tam mám kartáček na zuby, pastu, nějaké spodní prádlo a dvě nebo tři pánské košile. Já nemám nic pro pány, takže jsem se teď navykla jezdit do Afriky v pánských košilích. A když se vracím, tohle všechno tam zůstane. Mám na sobě pouze ty jediné boty, které si beru do letadla, to své vlastní spodní prádlo, potom už teda nějakou africkou halenu nebo nějaký hábit a košíky.
Africké hadříky a košíky. Košíky to budou asi ty, které vidím tady vedle mě. Já je můžu postupně vyndavat. Je to zajímavé, když k ním přičichnete, jaký to je materiál?
Vy jste si vybral koše, který se mi nedávno vrátil z výstavy o Emilu Hulbovi v Žatci, takže jsou to koše etnika Tonga. Ty dokážu nakoupit právě jenom na Viktoriných vodopádech, protože je to nasušené a barvené vlákno rafiové. To se musí ta palma usušit, nařezat v proužcích a potom prostřednictvím přírodního barviva se to barví. Základnu mají ty koše čtvercovou. Dneska se tím živí už jenom velmi staré ženy, anebo je podporují muza, protože výroba jedné té ošatky trvá 40 minut a ten koš, který se si vzal do ruky, se jmenuje Python. Tam je vzor toho hada a každý ten koš má vlastní název podle toho, jaký vzor je tam. Dneska jsou tyhle koše považovány za designovou vychytávku, takže třeba v Americe se draží, dávají se na zeď. Další koše, které byste našel u mě v domácnosti, jsou koše Zervandy.
Zervandy, ano, ten je zeleno-bílý, ale převážně zelený.
To je Sisal, to je český projekt, kdy tam Čech založil organizaci handicapovaných žen, které tyhle košiky vyrábějí a já jim je na našich akcích pomáhám prodávat a to tak, že je nejdřív nakoupím a zaplatím a pak se je tady snažím prodat. A poslední koše, které tady u mě vidíte, ty mi přišly nedávno přes německou Fairtradeovou organizaci, jsou z Ghany, z oblasti Bolgatána a jsou to Bolga koše, jsou nádherný, ty jsem si osobně také vozila, ale bohužel už jsem se teďko 2 nebo 3 roky do Ghany nedostala.
No tak i to jsou předměty, které slouží k získávání financí pro děti a pro ty projekty na africkém kontinentě. Asi to nebude velký příspěvek, ale vy jste zmiňovala často vzdělání, takže můj kufřík obsahuje pár sešitů pro žáky. Kolik vy jich tam ale vozíte normálně?
Momentálně tam vozíme hlavně peníze, protože díky politice leteckých společností, které už nám neumožňují vzít zavazadla navíc, nebo musíme si o ně speciálně požádat a doplácet, tak jsem zjistila, že lepší je nakoupit tam. Nicméně z Čech vozíme nadále třeba kalkulačky, pokud se nám podaří pro ty starší děti, tak telefony a pro středoškoláky bychom teď potřebovali získat notebooky. Ale je pravda, že když jsme v Harare, tak první, co uděláme, že nakupujeme a v Tengenenge potřebují děti všechno, takže pro ty školy nakupujeme kancelářský papír, obyčejné tušky, ořezávátka, do školy křídy, pravítka a velice se nám osvědčily výkladové materiály, ale v angličtině, které občas seženeme i v Čechách.
Kde si sem narazil, že máte také na svědomí rodné listy? Proč je rodný list pro africké dítě tak důležitý?
Je důležitý podle toho, v které zemi se narodí. Já, když jsem opustila Zimbabwe v roce 2008, tak jsem použila poslední diplomatickou výplatu na to, že jsem se stavila u tehdejšího ministra školství. Požádala jsem ho, jestli za několik tisíc dolarů, které mu tam nechám, nemůže postavit školu pro děti v Tengenenge, protože v té době byl nově jmenován ministrem školství. Sam mě podíl řekl, Marie, jaké děti? Já jsem říkal, no ty děti v Tengenenge, teď tam žije, já nevím, asi 200 dětí. Já říkal, aha, a jsou občané Zimbabwe? Říkám, já nevím, tak se tam jeď podívat. Tak jsem se tam vrátila a tu jsem zjistila, že nejsou občané Zimbabwe. Protože ty plantážní dělníci neměli ani rodné listy. Takže první, co jsem musela udělat, že jsem podle zákonu Zimbabwe zjistila, že když mi dosvědčí rodiče, že je to jejich dítě a porodní bába, kterou byla má učitelka Stella, takže jim můžeme nechat vystavit dodatečně rodné listy. Každý stál 40 dolarů, což pro ně byla úplně nesmírná velká suma. Takže třeba jenom rok jsem vybírala na to, abychom jim vystavili rodné listy. A ten systém je takový, že v Zimbabwe může každý občan Zimbabwe republiky, nebo každý občan má povinnost se zúčastnit vzdělávání, má chodit do školy, když je občan Zimbabwe, umí anglicky natolik, aby šel do prvního ročníku a všechno si zaplatí. Takže my dokážeme to, že dneska už Tengenege ty rodné listy si pořizují. Automaticky musí. Anglicky je naučí stela v té naší školce, kterou jsme tam postavili. A to školné v nejhorším případě za ně zaplatíme. Ale máme tam první generaci středoškoláků, která tam nikdy nebyla.
Tak to je cestování v pořadu na cestách. To je Marie Imbrová, můj dnešní host. Tak zůstaňte s námi. Dnes s námi, vážení posluchači, na vlnách Českého rozhlasu cestujete po Africe, a to s Marií Imbrovou, která je afrikanistkou vystudovanou, působila na africkém kontinentu jako diplomatka, ale je to i cestovatelka, sběratelka afrického umění. My jsme těmi různými předměty tady u ní doma přímo obklopeni. Jsou lidé, kteří si vozí kamínky, kteří si vozí jiné suvenýry, vyvozí spoustu věcí, které jsou spojené s tou charitou, jak jsme o tom mluvili. Přivezete si také občas něco jen tak úplně až pro sebe?
Já už jsem začala selektivně vybírat, co dovážím, takže první předměty s etnickou hodnotou jsou jenom ty, které dokážu dát k výstavám o Emilu Holubovi, a protože už výstavnictvím končím tento rok, takže už je moc vozit nebudu. Další předměty jsou designové kousky, které se hodí do mé domácnosti, do domácnosti mé dcery, mých neteří, přátel a příbuzných. Mimochodem, o Vánocích téměř nikdo ode mě neočekává jiný dárek než něco specificky afrického, takže mi dá vždycky problém vybrat něco, co ještě nemají. Takže velice oceňuji třeba ručně dělanou a vypalovanou keramiku v Bulawayu. A to, co si vozím pro sebe, je skutečně něco mimořádného, zajímavého a finančně náročného. Já už si 25 let vozím různé šperky. Kromě těch prvních, které byly nahodilé, tak posledních 15 let už si je záměrně vybírám. A protože nemohu mít všechny šperky, které v Africe vidím a které bych chtěla, tak se posledních 10 let soustředuji na české korálky, které se do Afriky dostaly jako korálky vyloženě pro africká etnika. Jsou to takzvané Mali wedding beads, což jsou korálky, které jsou oblíbené v Sáhelu a zejména v Mali, kde se staly součástí náhrdelníků nevěst. Takže už se málo kde dají získat. Afričané vám je většinou neprodají, takže je můžete získat pouze v galeriích nebo v dražbách. Tenhle je vydražen v Americe.
To jsem právě tady trošku chrastil tím náhrdelníkem.
A jsou to teda korálky skutečně skleněné, české, tady těm se říká vlčí dráb, a v Senegalu ty jednotlivé korálky se prodávají jednotlivě, každý ten jeden korálek tam má cenu kolem 2 až 5 dolarů. Z těchto mimořádných náhrdelníků se mi podařilo před 2 lety udělat nádhernou výstavu v Děčíně, za to jsem velice vděčná, a v jednodušší formě, to znamená jednodušší autentické africké náhrdelníky, občas přeprodávám při akcích s charitativním podtextem, protože všechny moje přítelkyně vědí, že pokud udělám prodejní výstavu, tak 20% z té tržby jde automaticky na Tengenenge.
Vy máte ale ještě jednoho koníčka, o kterém jsme zatím nemluvili, a mě na něj upozornil, protože ho znám z fotografií, váš věšák tady za rohem. Tam je několikero klobouků rozličných tvarů a forem, a já se vsadím, o co chcete, že jsou vaše a ne vašeho manžela.
Jsou moje, ale 2 jsou manžela a on mě musí občas půjčit. Můj manžel nosí také klobouky, já jsem zjistila, že mám ráda prostě klasický Stetson a takové ty typy loveckého typu. Můj manžel je myslivec, takže ty zelené mu nechávám, zbytek je můj.
A nosíte je i v Africe?
Nosím je neustále, já nosím i doma. To, co jste viděl v síni, jsou moje jenom tady vycházkový. Momentálně mi tam visí jeden z Vídně, já si pro klobouk i dojedu. Pozor, klobouk mé strany je projev mé lenosti, protože když mám klobouk, tak si dám vlasy pod klobouk a tím to končí. Opravdu. A cestovatelsky je to velmi užitečné. Já jsem kdysi přednášela na velké konferenci Žena na cestách. A to mě zase naučila má diplomatická kariéra, kde jsem, čím jsem měla větší a zvláštnější klobouk, tak tím pánové si dali pozor, aby mě obcházeli v kruzích. On ten klobouk vám totiž
vymezuje prostor.
Vymezuje prostor. A je to úžasný.
A v čem je tedy podle vás, když i přednášíte o cestovatelkách, ženách nebo ženách cestovatelkách obráceně, v čem je to cestování ženské jiné než to mužské? Kromě toho, co si obě pohlaví rozdílného balí do kufru.
Víte, v čem je to odlišné? Jak si tu cestu plánujeme, jak ji prožíváme. Ženy jsou schopny tu cestu podniknout proto, co mužům připadá jako detail.
Mají jiné oči.
Mají jiné oči. Takže já, když jsem třeba byla v Senegalu a dozvěděla jsem se, že v St. Louis je jedna galerie, která má tyhle korálky, tak jsem si pronajela auto a dokázala jsem tam zajet.
Když to chlap se díval, jaké tam mají šípy a nebo čím.
Ale hlavně on by tam nedojel, protože to je taková marginální věc. Druhá věc je, jak ženy prožívají tu cestu. Oni nakonec si z té cesty donesou ne ty zdolané vrcholy nebo ty potápěčské rekordy. Oni si skutečně velmi dobře pamatují, s kým se setkali, jaká byla obsluha u stolu, jaké jídlo jim chutnalo a pozor, jak vonilo prádlo. Já jsem třeba teď si píšu s kamarádkou, která je v Namibii, a teda první věc, kterou jednu z prvních, kterou mi nedávno napsala, bylo, že jí vyprali v tom kempu prádlo v řece normálním jádrovým jídlem a jak krásně vonělo. Jak se tam suší prádlo. To jsou prostě ty detaily, které v těch velkých cestopisech a v těch cestách za těmi obrovskými kilometry a přes těch dun nenajdete.
To je velice zajímavý postřeh z pořadu Na cestách, který si odnáším i já, ale pojďme zpátky ještě k té vaší diplomatické aktivitě. Mě hrozně zaujala jedna věc. Jak se může stát, že se česká diplomatka stane vedoucí zimbabské delegace na Světovém festivalu černošského umění? Navíc v Senegalu.
V roce 2010 probíhal třetí světový festival černého umění. Zimbabwe chtělo být přítomno, ale nemělo dostatek financí, aby tam tu prezentaci udělalo. Má kamarádka napsala do Zimbabwe, že tam momentálně pobývám, že jak mě zná, si kupuju sochy, obrazy a že tam určitě mám kolekci vynikajícího zimbabského umění a že jsem ochotná ji zapůjčit. A zároveň, že jsem ochotná za své prostředky do Senegalu doletět. Takže to dopadlo tak, že já jsem tam nakoupila obrazy, sochy, dovezla jsem je do Národní galerie, požádala jsem Národní galerii, která to zaštítila, že tu výstavu v Senegalu oficiálně otevřu. Já jsem z Evropy tam přiletěla, abych mohla tam působit oficiálně, tak jsem dostala dopis, že jsem vedoucí delegace.
No tak asi uznáte, vážení posluchači, že se na vlnách Českého rozhlasu bavíme opravdu s osobou, která pro Afriku docela dost znamená, protože zastupovat africkou zemi na festivalu černošského umění žena z České republiky, to už chce určitě dost důvěry, ale i odbornosti. I o tom je dnešní pořad Na cestách. Než skončila tato písnička, tak se přiblížil konec našeho pořadu a my jsme stihli ochutnat i jednu specialitu. Jsou to karásky. Kdo nevíte, co to je, tak v pořadu Vaříme s habadějem se o nich také mluvilo. Takže ještě jeden dárek pro vás. Kuchařka Vaříme s habadějem, což je speciální kuchařka rozhlasových vln východočeského regionu. A já to používám, tenhle ten gastronomický můstek, k tomu, že vy údajně i některé vaše africké kamarádky, umělkyně, se pokoušíte učit vařit české speciality.
Ano, je to pravda. Moje hospodyně v Zimbabwe se naučila dělat řízky, karásky, guláš, všechno možné. Ono to není o tom, že by se to nenaučili, ale prostě potřebujete nakoupit ty suroviny a všechny Afričanky podle mě umějí velmi výborně vařit z mála. A hlavně to využijí do poslední slupičky od brambor.
Než se k tomu vrátíme, tak musíme asi říct si posluchačům, protože oni to neviděli, to, co jsme tady spořádali. Měli jsme boule až za ušima, tak karásek je taková malá houska, která je typická pro některé regiony. Údajně se pekla i ze zbytků, když se peklo jiné pečivo, tak se potom pozbíralo to, co zbylo a upekl se ten karásek. Ale pojďme k té kuchyni. Co je to sadza?
Sadza je nejběžnější jídlo v Zimbabwe, je to vlastně spařená kukuřičná mouka. Dělá se to velmi jednoduše, že se nechá vřít voda a přisypává se to mouka a jenom měchačkou se z toho udělá taková kaše. Ta kaše se nechá trochu vykladnout, dá se na talíř, má se jí s rukama, vytvaruje si tu kuličku a když máte to štěstí, že si k tomu můžete dopřát nějakou zeleninu nebo omáčku, tak to v tom namáčíte a jíte. Pak byste to měl správně zapít vodou a nemá to skoro žádnou chuť, ale ta voda vám způsobí, že ta kaše v břiše ještě nabyde a nemusíte jíst dalších 12-16 hodin. Je to jediné jídlo mnohých Zimbabců do dneška. V Keni se jí něco podobného, říká se tomu ugali. Je to vlastně jídlo, které vám jako dá pocit, že máte plný žaludek.
To není pro nás, kteří rádi jíme a jíme často, takže na tuhle stravu se asi nepřeškolím. Co vám chutná z africké kuchyně nejvíc, kratince?
V Tengenenge, když mi udělá Stella rajčata cibulí. Ona vážně, jako tady z těch místních plodin, to dokáže nasekat, podusit tak, to mě bohatě, nestačí mi to, ale hrozně mi to chutná.
Tak a berme to jako poslední zajímavost, kterou nám v pořadu Na cestách řekla Marie Imbrová, jejíž motem je citát Winstona Churchilla. Chcete ve světě vyniknout? Musíte pracovat zatímco se jiní baví. Marie Imbrová teď pracovala s námi u mikrofonu a jinak se baví i pracuje na tom, aby se i děti v Africe měly lépe. O tom jsme si také povídali, takže mockrát děkuju za to zajímavé povídání a vy, vážení posluchači, zůstaňte s námi.